iubiți frați, iubite surori și tare, tare dragi copilași. Tare de care mai frumos. Sunt bucuros să fiu în mijlocul vostru și acum, înaintea de a vă vorbi, vă citesc cuvintele sfinte pe care însuși Mântuitorul le-a spus în ultima seară pe care a petrecut-o cu ucenicii săi înainte de a merge la moarte. Spune în Matei, capitolul 26, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, i-l-a dat, zicând, beți tot din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Amin. Vreau să vă vorbesc astăzi, să vă povestesc, despre o cină luată în împrejurări cu totul deosebite. Probabil că nimeni n-a avut ocazia să ia cina cum am luat-o și eu atunci. Veniseră comuniștii la putere în România și erau mii și mii de deținuți, între care era și soția mea, eram și eu deținut. Și pe mulți dintre noi care eram considerați deosebit de periculoși, ne ținea fiecare singur într-o celulă. 10 metri sub pământ, ani de zile noi n-am văzut soare, lună, stele, flori, fluturași, n-am văzut nimic. Vedeam numai pereții gri ai celulii și uniforma noastră gri. Ani de zile n-am auzit nimic, fiecare era singur în celulă. Nu știam nimic despre familiile noastre, despre copii, despre mame, nu știam nimic. Eram tare, tare flămânz. A fost o vreme în care ne dădea o felie de pâine pe săptămână. Altfel, supă de coji de cartofi. Mâncau tovarășii cartofi, noi mâncam cojile. Că după aceea li s-a părut că cheltuiesc prea mulți bani pentru noi. Și nici felia aia de pâine nu ne-o dădeau. Ne dădeau un fel de terci. Nu știu cum traducătorii mei de sus o să traducă cuvântul terci. A kind of maize soup, of maize flour. Și eram tare, tare flămânz. Eram flămânz după mâncare. Eram flămânz după iubire. Fiecare om are nevoie nu numai de mâncare și băutură. Are nevoie ca cineva să îi zâmbească. Cineva să-l îmbrățișeze, cineva să-l sărute, să-i spune un cuvânt drag. Cineva are nevoie de asta tot atât de mult ca cum are nevoie de pâine și de apă. Nu fiți zgârciți în a da semnele astea de dragoste. Soțiile dumneavoastră au nevoie de un zâmbet și de o mângâiere, exact cum au nevoie de mâncare. Și o mamă bătrână, o bunică, care din voi ați luat obiceiul să sărutați pe bunica, să mângăiați pe păr. Bunică, sunt așa de recunoscător, mi-ai dat viață. Bunică. Dar e nevoie de lucrul acesta. Pe noi nu ne mângăia nimeni, nu ne spunea nimeni un cuvânt bun, numai în jurături. Și eram flămânz după o carte, n-aveam nici Biblie, nici vreo altă carte, vreo tipărtură, niciodată n-am avut nimic. Și mai aveam încă o foame pe care creștinii în America n-au cunoscut-o și să dea Dumnezeu să nu cunoască niciodată. Eram flămânz după cina Domnului. Trecuseră ani. Și țineam minte că Iisus a spus, dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, n-aveți parte cu mine. Acum cuvintele astea s-au interpretat în multe feluri, Dar Iisus n-a spus să interpretați, a spus să mâncați și să beți. Și am trecut sără fără cina Domnului. Și ne-am sfătuit unul cu altul. Cam cum am putea, opa, cam cum am putea lua cina. Pâine n-aveam. Vin. De unde să iei vin într-o închisoare subterană? N-aveam o carte de cântări, n-aveam o Biblie, n-aveam frați și surori împrejurul nostru. De asta mai aproape, mai aproape de mine. N-aveam frați și surori împrejurul nostru. Cum să luăm cină? Fără de nimic. Și ne sfătuiam unul cu altul. O să mă întrebați cam cum ne sfătuiam dacă eram fiecare singur în celul. Vorbeam unul cu altul în alfabetul Morse. Poate ați învățat la școală. A. B. C. D. E. F. Și așa mai departe. Există un întreg astfel de alfabet. Și unii îl știau de afară, alții l-au învățat unul de la celălalt. Și în alfabetul ăsta ne întrebam cum să facem să luăm cina când n-avem nimic. Nimic, nimic. Cu nimic cum să iei cina? Hai să o iei cu pâine fără vin. Hai să o iei, dar n-aveam nimic. Cum să luăm cina? Și aveam lângă mine un frate înțelept și când eu i-am spus desperat, n-avem nimic, el a răspuns, păi avem ceva. Nu e adevărat că n-avem nimic. Avem ceva foarte valoros. Avem nimicul. Nimicul e ceva foarte valoros. Această lume frumoasă, cu lacuri și cu păduri și cu flori și cu copilași și cu tot ce vrei frumos. Din ce a făcut Dumnezeu lumea asta? A făcut-o din nimic. Nimic e un material foarte prețios. Poți să faci o lume din asta. Și tu te plângi că nimic. Nimic. Bucură-te din nimic. Lumea a fost făcută din nimic. Și altul, din altă parte, a bătut înapoi. Păi stai că mi-aduc aminte că scrie în cartea lui Iov, nu o să vă spun capitol, citiți toată cartea, așa o să găsiți. În cartea lui Iov scrie că Dumnezeu a făcut pământul, acest uriaș glob, cu vreo 6 miliarde de oameni pe el, cu păduri, cu lacuri, cu tot ce vrei. A făcut pământul acesta, globul ăsta, din nimic. Vă zic că nimic e un material foarte prețios. S-a făcut o lume din el. E un material rezistent, fiindcă globul nostru spune în cartea lui Iov că pământul atârnă pe nimic. Pe cineva să fie atârnat așa un glob uriaș de un cablu, de oțel, să spărgea cablu. Dar nimic nu se sparge. Pământul stă foarte bine, spânzurat pe nimic și tu te plângi că ai nimic. Nimic e ceva. Ai nimic. Bucură-te de nimic. Și un al treilea, din altă celulă, a spus, stai că mi-aduc și eu aminte ceva. Zice Apostolul Pavel, în a doua Corinteni 12, eu sunt nimic. Acum, Apostolul Pavel, nimic. Billy Graham este cel mai renumit predicator, acum se spune că a câștigat 1 milion de suflete pentru Dumnezeu. Și are titlul ăsta frumos, Marele Predicator. Pavel nu are titlul de mare predicator. Are alt titlu, că a fost nimic. Nimic este cel mai înalt titlu în creștinătate, mai presus de Papa de la Roma, mai presus de cine vrei, cine vrei. Dacă ai ajuns să fii nimic, ești ceva foarte valoros. Și uite, stăm aici și ne plângem că nu avem nimic, nu suntem nimic, ne plângem că lumea asta e o lume de nimic, păi bucură-te de nimic, de zero. Și în România, dar mai ales în America, oamenii sunt foarte iubitori de lucruri. Să ai un automobil frumos, fără de el nici nu poți trăi în America fără de automobil. Deși eu trăiesc în America de 30 de ani fără de automobil. Dar mă duc alții cu automobil. Dar avem nevoie de lucruri și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care le primim. Biblia ne învață valoarea nimicului. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru că nu avem. Și dacă am rămas cu nimic, Să luăm cina Domnului cu nimic. Și ne-am vorbit între noi prin semnele acestea. Și într-o duminică dimineață s-a dat semnal de la un sfârșit al roului ăla de celule și până la celălalt capăt și la semnalul acela fiecare din noi am luat în mână nimic, am mulțumit lui Dumnezeu pentru nimic, am binecuvântat nimicul. Noi credem că trebuie să mulțumim când e masa cu... E și o supă, e și o friptură, e și o bocată de brânză, e și ceva dulce, pe altfel ce fel de masă este. Dar poți să mulțumim și pentru nimic, pentru mai puțin decât atât. Am mulțumit pentru nimic, am frânt nimic, am binecuvântat nimicul și am luat acest nimic și ne-am amintit de trupul lui Iisus, care s-a frânt în chinuri groaznice, după biciuire, pe cruce. Și nu era numai chinurile trupești. Era chinul sufletești, dacă te gândești numai măcar atât. Că o vedea pe scumpa lui mama, cât trebuie el să fie iubit pe Maică Sa așa de sfântă. Și o vedea plângând la piciorul crucii. Și pe alții care îl iubiseră, Ioan și Magdalena și celelalte. Și... așa ce-a dat trupul să fie frânt pentru noi. Și am luat nimic și ne-am amintit de el. Și am luat și noi cina, trupul lui Iisus frânt pentru noi. Și după aceea am luat în mână alt nimic. Nimicurile pot să fie de multe feluri. Lucrurile sunt numai de un fel. Dacă ai o marcă de mașină, nu ai altă marcă de mașină. Dar nimicul poți să ai cât vrei. Și am luat alt nimic. Și am mulțumit lui Dumnezeu pentru celălalt nimic. Am binecuvântat pe celălalt nimic. Și l-am băut, amintindu-ne de sângele lui Iisus, care s-a vărsat pentru fiecare din noi. Aceasta a fost o cină cu nimic. Nu recomand niciunii biserici să înceapă să facă așa ceva. Noi trebuie să luăm cina după cum e rânduit de Domnul. Dar acolo a fost împrejurări cu totul deosebite și am luat cu nimic și m-am gândit de la frații români, la unii le-am mai spus de lucrul acesta, dar frații de limba engleză aici nu vor fi știut că există luare de cină cu nimic. În clipa aceasta, frați și surori, fără ca măcar America aceasta așa de informată să știe. Intră astăzi mii de biserici în America și întreabă despre asta și nu vor ști. În clipa aceasta sunt mii de creștini în închisoare. Zeci din mii au fost omorâți. Să vă pomenesc numai de Sudan, cea mai mare țară din Africa. Au ciopărțit creștini. I-au răstignit. I-au... s-au dus din sat în sat, au tăiat brațele creștinilor, ei sunt musulmani, și au tăiat brațele creștinilor și au întrebințat acele brațe ca să bată toba la ceremoniile pe care le aveau ei. Iar alții au fugit și mulți sunt în închisori cumplite și nu numai acolo. În multe țări musulmane e lucrul acesta, în Pakistan, în Arabia Saudită, ești creștin. În primul rând, să ai mâna. Cum, dacă ești creștin, cum să ai mâna? Bre? Cum să ai mâna? Și condamnă, și condamnă și la moarte dacă ai devenit creștin. Și la fel în alte țări arabe. În Iran, au dezbrăcat creștini în pielea goală și i-a îngropat de viu în zăpadă, până când a murit acolo de frig. Astea sunt lucruri care se întâmplă astăzi. Cei mai mulți știți că fac parte dintr-o organizație, numele ei este Vocea Martirilor, care se ocupă numai cu asta, cu apărarea celor prigoniți și cu ajutorarea familiilor lor în măsura în care putem. Și zilnic primim astfel de știri din lumea musulmană, din lumea budistă, dacă ați auzit, există o țară Burma, în care pe fratele nostru, conducătorul misiunii de acolo, l-a răstignit cu capul în jos. Și măcel de acesta există. Cea mai mare țară din lume este China. Fiecare al cincilea om în lumea asta e chinez. Și ei sunt 1 miliard din 5 miliarde. Și acolo biserica sub comunism este greu prigonită. Sunt nenumărați creștini în închisoare, nimeni nu știe cât. Și ei sunt torturați. Sunt oameni care au lăsat totul. Ei știau a deveni creștin, ceea ce însemna și în România, și sub fascism, și sub comunism, era un lucru riscant să fii creștin. Era riscant. În primul rând, îți puteai pierde serviciul, puteai să nu mai mergi la universitate, dar dacă prea mult, puteai să ajungi și bătut și la închisoare. Și au murit creștini la închisoare în România. Au murit. Eu am fost încă așa binecuvântat într-un sens, că numai închisoare am făcut 14 ani, dar alții lângă mine în închisoare au murit. Eu i-am văzut murind. Și slăvind pe Dumnezeu murind. E lucrurile acestea se întâmplă acum. Și în Cuba sunt frați la închisoare. Și țări după țări, oriunde este comunism și islam, frații noștri și surorile ale noastre sunt prigonite. Și cumva felul de cină pe care l-am luat noi, n-am fost singuri care l-am luat în felul acesta, oriunde sunt deținuți în închisoare solitară, ținuți fiecare singur în celulă, și neavând toate cele care trebuie, nici pâine, nici vin, nici Biblie, nici părtășie cu frați, să ia cina cu nimic. Și acolo mi-a fost de mare însemnătate. Am învățat valoarea nimicului. Cât fiecare din noi alergăm toată săptămâna după lucruri, să mai am și lucrul ăsta, să mai am și celălalt, dar la ălalt parcă lucrul e mai mare, ălalt e mai frumos, deci suntem prinși în lumea lucrurilor. Dar există ceva dincolo de lumea lucrurilor. Noi, aici în America, e obiceiul să te cântărești și știi că ai 100 de funzi, sau 150, sau 200, uite că ai scăzut, uite nu știu ce. Dar omul nu este numai cantitatea de funzi pe care are, cantitatea de kilograme pe care o are. Este ceva dincolo de asta, care cântarul nu poate prinde, termometrul nu poate, nimic nu poate prinde, nici una din mijloace acestea științifice nu poate constata. O parte a omului, aspirațiile mele, idealurile mele, iubirile mele, preocupările mele, năzuințele de sufletului, năzuințele Duhului, năzuințe după cer, năzuințe după eternitate. Și asta fac parte din noi. Lumea ar spune, pe asta sunt nimicuri, că nu se poate cântări, nu se poate fotografia. Nu vă necăjiți dacă din când în când tușesc în timp ce predic. Asta e obicei luat din închisoare. Și noi românii știți că avem obiceiul să spunem că tușești, nici un popor nu te îngroapă. Așa, eu mă bucur când tușești. Și acum când noi luăm cina în împrejurările acestea liniștite de aici, știm că vom merge acasă și vom avea mai puțin sau mai mult, vom avea acele detribuințe pentru viață. Să ne amintim de frați și de surori. Sunt mii, nimeni nu știe cât în mii sunt în închisoare astăzi. Să ne amintim de ei și când luăm cina, să știm că nu o luăm numai noi. O iau și de aldeștea care n-au lucrurile care le vedem, dar și ei spiritual participă la lucrurile acestea. Și numai un lucru vreau să vă mai spun din viața în închisoare și apoi închid. Închei predica mea. Într-o seară am fost scos din celula mea și dus iarăși în fața unui capitan de securitate al poliției secrete. De obicei te primea cu un jurături, cu... Am fost primit foarte frumos. M-a așezat într-un fotoliu. Cine ești închipie? Un fotoliu, un detrinuț așa, dar în fotoliu. Și cu un zâmbet m-a primit. Și a spus, domnule pastor, domnule pastor, păi să-ți spun eu numai ticălosul, nenemernicul, numai cuvinte de astea. Acum, deodată eram domnul pastor. Poftiți, cedeți. N-aveți nicio grijă, nimeni n-o să vă atingă nici măcar cu un deget. Eu v-am chemat numai ca să discut cu dumneavoastră din Biblie. Și avea o Biblie deschisă în fața lui. Mi-a zis, ce noroc pe mine. Omul ăsta vrea să discute Biblia cu mine. Și răsfăind așa prin Biblie, mă întreabă, dă-mi pasul. Dumneavoastră credeți că această carte este adevărată? Cred. Cred că e de la Dumnezeu. Nu vă întreb așa. Eu vă întreb dacă toată Biblia e adevărată. Toată Biblia, de la prima pagină până la ultima pagină. Și chiar nici nu e nicio minciună, ea nu e nimic, te poți bizui, odată ce-i spus aici, asta este și altceva nu mai trebuie. Exact. Parcă vorbiți cuvintele mele. Așa cred. Că de la primul cuvânt până la ultimul cuvânt, e întocmai ceea ce vrea Dumnezeu să cunoaștem noi toată. Sigur că e așa, sigur că e așa. Mă miram de ce mă întreb atât. Deci să vă citesc un verset la care m-am oprit eu, el capitan. Și deschide la Geneza, la început, Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Dumneavoastră credeți că asta e adevărat. Dar, domnule capitan, v-am spus de atâtea ori, eu cred tot ce este scris în Biblie, cred și asta. Adică credeți că omul e făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Da! Domnule pastor, și dumneavoastră sunteți făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Și eu sunt făcut. Acum, noi fi cel mai frumos exemplar omenesc, dar om sunt. Și orice om poartă chipul și asemănarea lui Dumnezeu, eu asta cred. Bine. Scoate din sertar o oglinjoară, mi-o dă în mână, și spune, uitați-vă în oglindă. Eu nu mai văzusem în oglindă de foarte mulți ani. În închisoare nu aveam de unde. Când m-am văzut în oglindă, nu știam că sunt eu. M-am speriat. Eram considerat altădată un tânăr bărbat frumos. Acum există numai o singură persoană care mai crede că sunt frumos, asta e nevasta mea. De pe atunci credeam. Și acum ce vedeam eu? Era o sperietoare de păsări, ceva așa de urât, ceva de neînchipuit. Numai piele și oase, murdar, nu ne spălasem de nu știu când. Sarcă negri sub ochi, dinți, unde? Sau se dusese, nu mai avea, gura știrbă. Totul era așa de urât, așa de urât, mi-era groază să mă uit la asta. Și zice, domnule pastor, dumneavoastră sunteți creștini și pastor, aveți obligația să spuneți tot adevărul. Recunoașteți că sunteți tare, tare urâtă. Zic, în viața mea n-am văzut pe cineva așa de monstruos, de urât cum sunt eu. Dar, domnule pastor, acum 5 minute mi-ați spus că sunteți făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă dumneavoastră sunteți așa de monstruos, de urât, atunci Dumnezeu e monstruos, de urât. Și dacă Dumnezeu e așa de cumplit, de urât, e cel iubit. Fiecare iubește un copilaș frumos, o haină frumoasă, o bucată de mobilă frumoasă, un covoraj, ceva, orice, fiecare caută ceva frumos, nu? Ceva frumos. De ce vă puneți dumneavoastră viața în joc? De ce cineva care e urât? Dumneavoastră sunteți urât. Și sunteți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Păi, și el e urât. De ce îl iubiți așa? Acum poți să fii doctor în teologie, dar la teologie nu te învață ce să răspunzi la asemenea întrebare. Există mai presus ceva decât doctoratul în teologie. Ai Duhul Sfânt lângă tine și în tine și ia tine. Și i-am răspuns, știți că sunt evreu? Știa eu. Zic, știți că sunt evreu? Și în limba noastră, în limba ebraică, în limba biblică, cuvântul față nu există. Cuvântul față nu există. Dacă vrei să traduci față, nu poți să traduci. În loc de față, au expresia panim, și panim înseamnă fețe. Orice cuvânt ebraic care se sfârșește cu im, e un plural. Singularul față nu există. Nu e fețe, poți să spui nu e fețe. Nu poți să spui, fața acestui om e frumos. Nu. Spui fețele. E frumoasă, e urât. Tot ce spui, spui despre fețe. Și e adâncă înțelepciune în asta, fiindcă nu există un singur om care să aibă numai o față. Toți avem mai multe fețe. Și Biblia nu recunoaște, să zici, fața acestui om. Are mai multe fețe, fiecare. Fiecare din noi, dacă eu aș avea bani să clădesc așa o biserică, aș clădi aici, în fața dumneavoastră, o oglindă, să vă vedeți toți, duminică dimineață. Sunteți așa de frumoși fiecare, liniștiți și fața zâmbitoare și tot așa. Dar luni, dacă te negrijește nevasta cu ceva, numai fața aceea frumoasă, ajunge să nu-ți placă supa, tamban cum a făcut-o, fața se schimbă, supărările toate astea. Fiecare avem multe fețe, multe fețe. Aș vrea ca toate miresele și toți logodnicii să păstreze toată viața fața pe care au avut-o la nuntă. Dar nuntă a trecut și vede să fie altă față. Fiecare avem multe fețe. Fiecare avem multe fețe, din păcate. Însă Biblia e foarte realistă. Și noi avem multe fețe. Și, domnule capitan, eu mărturisesc că fața asta pe care o am acum e monstruoasă de urâtă. Dar nu e singura față pe care o am. Iisus a avut o față monstruoasă de urâtă. Ți-era groază să privești la el. Un om bătut în cuie. Ce dureri cumplite. Ajunge să te doară o măsia ca fața să devină urâtă. Nu? E bătut. Era groaznic să privești la un om răstignit dându-și viața. A avut o față respingătoare, urâtă. Dar asta n-a fost singura față a lui Iisus. A treia zi el a înviat și a avut așa o frumusețe strălucitoare că au leșinat. O să și roman când a văzut că el a înviat. Și nici eu nu am o singură față. Nici dumneavoastră nu aveți o singură față. Avem mai multe fețe. Astăzi am fața aceasta urâtă, respingătoare, dar într-o zi chinurile de aici se vor sfârși, voi fi la Dumnezeu și vom fi ca îngerii de frumoși, fiecare dintre noi care vom ajunge acolo, va fi o bucurie să privești la orice cetățean sau cetățeanca cerului, mai am și fața cealaltă și o aștept că odată trupul acesta va trece și vom avea un trup cu totul nou. Și la cină ne amintim de aceste cuvinte pe care le-a spus cineva care mergea conștient la moarte. Fiul de Dumnezeu, având toată puterea, a renunțat la putere și s-a dus să ia moartea. El știa că moartea îl va urăți, știa cum arată un om răstignit, fiindcă mulți erau răstigniți pe vremea aceea de către trupele romane în Israel, dar nu se temea, știa că cei răstigniți învie și fiecare om care s-a pregătit pentru aceasta învie pentru o lume de frumusețe și de splendoare. Și de aceea el a vorbit liniștit cu ei în ultima seară, dându-le cină și spunând despre un trup frânt și despre sânge vărsat, știa că el va avea și un alt trup în care va clocoti sângele iubirii pentru noi toți, dorința de a ne vedea pe toți mântuiți. În sensul acesta îl luăm cina și așa se face că plecând de la cină Getsemane, unde l-a aștepta Iuda să-l aresteze, mergeau cântând mergeau. Și știm și ce a cântat. Eu sunt evreu și știu asta era ajunul de Paște și în ajunul de Paște atunci și acum de mii de ani evreii cântă psalmul 118. Aceasta e ziua pe care Domnul a făcut-o ca să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Și în închisoare noi am cântat. Aceasta e ziua de Dumnezeu făcută să ne bucurăm, să ne veselim în ea și o cântam acompaniat de muzică. Aveam instrumente muzicale în închisoare, că ne-au pus lanțuri de mâini și de picioare și lanțurile sunt foarte bune instrumente și cântam. Z-z-z-dei, clink-clang, clink-clang, z-z-z-dei, clink-clang, clink-clang, vijelotezmit, clink-clang, clink-clang, aceasta e ziua pe care Domnul a făcut-o, clink-clang, clink-clang. Este bucuria aceasta a Mântuitorului, care face ca preface până și lanțuri în instrumente muzicale. Știu, am acum vârsta de 86 de ani, sunt pastor de aproape 60 de ani și am văzut multe în viață, am cunoscut mulți oameni și știu că oriunde sunt sute de oameni adunați, sunt și multe de durere adunate, necazuri. Aici suntem bine unii altora, dar există și lacrimi, există multe dureri fiecare. Dar în durere, mergând spre moarte, ei au cântat. Fiindcă știau că nu există față. Fițe! Fițe! Realitatea astăzi mi-a dat o față așa de tristă. A venit Maria Magdalena și celelalte femei să plângă la un mormânt, să plângă la un mormânt. Că cu ce să plângă? A plecat înnebunit de bucurie. L-au văzut înviat. Nu există numai partea asta tristă a vieții pe care o vezi acum. Plângi pentru un copil care cine știe ce face. Dar el nu va rămâne totdeauna așa. Roagă-te pentru el. Plângi pentru un soț care nu-i credincios. Sau pentru cine știe ce. Pentru afacere tale. Pentru... Plânsul se poate preface în bucurie. Totul se poate preface prin puterea rugăciunii, prin puterea încrederii. Și m-am gândit că în dimineața aceasta să răspund despre această cină cu nimic. Aici luăm cina, așa cum e prescris, cu pâine și cu vin, să ne amintim că în același timp cu noi sunt astăzi mii de frați și de surori. Dacă se interesează cineva, pot oricui să dau materiale dovedituare, mii de frați și de surori care sunt în închisori și care nu au harul să ia cina ca și noi, să fim în comuniune sufletească cu ei și să ne rugăm împreună cu ei și să învățăm de la ei, ca și noi, la rândul nostru, să acceptăm nu numai bucuriile de la Iisus, dar să acceptăm și crucea pentru El, să fim gata să și îndurăm. Mă bucur că petrec dimineața aceasta cu voi, că am privilegiul, cinstea aceasta, să iau parte la această cină. Sunt legat într-un chip deosebit de această biserică, fiindcă probabil cei mai mulți știți, sora Brânzei, n-aș zice mama, n-aș zice bătrână, sora Brânzei, de Elena Brânzei, ea e tot evreică, cum sunt și eu și nevastă mea. Și ea s-a pocăit în cercul nostru de evrei. Când era fată, s-a pocăit la noi și de acolo a luat-o Brânzei, dar la noi a luat-o, nu ne aparține. Și de aceea e și Daniel Brânzei și toate acestea. Așa că sunt foarte legat de biserica aceasta. Îmi pare bine să fiu între voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi toți și cercetați-vă fiecare să luați cina într-un chip vrednic. Știți cum se ia cina într-un chip vrednic. Dându-ți seama că ești nevrednic și că totul e dar. Nu merităm niciunul, dar e un dar de la un Dumnezeu bun. Amin.